Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу бейшемби 26 май күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Жогорку кеңеште өспүрүмдөр арасында суицид боюнча өкмөттүк саат өттү. Балдарды өз жанын кыюуга эмне түртөт?
5 сом төлөй албайт, 1000 сом төлөй албайт, анан мектепте эмне кылып жүрсө, кийин ата энен тиги вузда кантип окутат деген опубаган күндөр болуптур. Анан ошол жерде балким суицид болсо эмне болот эле, балдар уялып 10 класс 11 класска чейин киришиптир да.
Ирактын Фалужа шаарын экстремисттерден кайтаруу операциясы уланууда. Эксперттер көпчүлүгүн суннилер түзгөн калк арасындагы жоготуулар дагы бир чоң диний араздашууга алып келет деп кооптонушат.
Биз операция башталганда эле жашоочуларга абадан баракча таштоо жана теле радио аркылуу коопсуздук күчтөрү менен кантип кызматташуу керектигин айттык.
Кыргызстан Европа биримдигине бажы төлөмсүз товар экспорттоого уруксат алганы менен даярдоо иштери дагы бүткөрүлөрөк.
Конкрет лабораториялар жок. Себеби бул мировой стандарттын жолу өтө мындай талабы күчтүү.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо акыркы кабарлар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырат. Айдан.
Саламатсыздарбы. Бүгүн жогорку кеңеште балдар арасында өз жанын кыюу көйгөйү каралды. Ички иштер жана билим берүү министрлиги Кыргызстанда былтыр 96 бала өз жанын кыйганын айтса, башкы прокуратура суицид боюнча 102 факты катталганын маалымдады. Быйылкы жыл болсо 39 окуучу өз жанын кыйганы катталса, прокуратура акыркы 5 айда кайгылуу көрүнүштүн жалпы саны 49га жеткенин билдирген. Мамлекеттик органдардын мындай эки башка сандары депутаттардын нааразылыгын жаратты. Башкы прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов өз жанын кыюуга эмне себеп болуп жатканы тууралуу буларды айтты.
Негизги себептери болуп жанагы атасы же апасы жок балдар көбүнчө ушундай болуп атат. Материалдык кемчиликтердин негизинде болуп атат. Өспүрүмдөрдүн өтүү курагынын жана переходной период деп ошол.
Өкмөт өз кезегинде үй бүлө, эне жана баланы коргоо боюнча комплекстүү программа даярдалып жатканын айтып, сентябрда өкмөттүн кароосуна коюларын билдирди. Бишкектеги райондор аралык сот Кумтор Оперейтинг Компанини 6 миллиард 700 миллион сом айыпка жыкты. Мамлекеттик экотех инспекциянын басма сөз кызматкери Анара Мамбеталиеванын 26 майдагы билдирүүсүнө караганда, райондор аралык сот ишти карап Кумтор Оперейтинг Компанини 6 миллиард 700 миллион сом айыппул төлөөгө милдеттендирген чечимди 25 майда чыгарды. Экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Кумтор Оперейтинг Компани кенди казууда калдыктарды муздун үстүнө таштаган, жер катмарын бузган, эсепке алынбаган уу заттарды калдык сактоочу жайларга төккөн жана суу үчүн акы төлөгөн эмес деген 4 доо менен сотко кайрылган. Кумтор Оперейтинг Компани өз кезегинде соттун чечимине макул болбой, жогорку инстанцияларга кайрыла турганын маалымдады. Мунайга бай быйылкы жылы биринчи жолу $50 ашты. 26 майда Азиядагы соода аянттарында бир баррель мунайдын баасы $50 ашып, Орусия, Казакстан, Иран жана Ирак сыяктуу мунай өндүрүүчү өлкөлөрдүн экономикасынын өсүшүнө өбөлгө түздү. Жылдын башында $27 болгон мунай Иран өндүрүшүн көбөйтүүсүнө, ОПЕК, Орусия жана башка мунай өндүрүүчү өлкөлөрдүн Дохада келишимге жетише албаганына карабай кымбаттоодо. Талдоочулар муну АКШнын федералдык резервдик системасы үстөк пайызды көтөрүп, доллардын бекемделүүсүнө алып келүүсүн, мунай көбөйтүлгөн Канадада токой өртү чыгышы жана Нигерияда баш аламандык менен байланыштырууда. Францияда иш таштоолор энергетика тармагын аксатты. Франциянын атомдук электр станция, мунайды кайра иштетүүчү заводторунун, порт жана транспорт тармагынын жумушчуларынын иш таштоосу өлкөнү энергетика менен камсыздоону үзгүлтүккө учурата турган болууда. 26 майда электр кубатын өндүрүү 5 гигаваттка кыскарган. АЭС-тердин кесиптик кошууну иш таштоого кошулуу чечимин кабыл алгандан кийин атомдук реакторлорда энергия өндүрүү төмөндөтүлгөн. Мунай заводторун тосмолоого байланыштуу күйүү 3 майдын келиши кыскарып кеткен. Ошондуктан өкмөт 25 майда стратегиялык корун ачаарын жарыялады. Париждеги Орли аба майданы учууларды 15%га кыскартты. Иш таштоо президент Франсуа Олландтын мөөнөттөн сырткары иштеген үчүн маянаны кыскартуу жана кызматкерлерди иштен бошотууну жеңилдетүү багытындагы реформаларына каршы уюштурулган. Нааразылыктын күчөшүнө байланыштуу өкмөт башчы Мануэль Вальс реформа өзгөртүлүш мүмкүндүгүн билдирди. Кече күнү Бакуда абактан чыккан журналист Хадижа Исмаилова Азербайжан бийлиги менен соттошорун билдирди. Азербайжан бийлигинде коррупцияны иликтеген Азаттыктын журналисти өлкөнүн жогорку сотунун чечими менен эркиндикке чыкты. Жогорку сот 7,5 жылга чыккан өкүмдү 3,5 жыл шарттуу жаза менен алмаштырды. Хадижа Исмаилова журналистик ишмердүүлүгүн улантып, эл аралык соттордо өзүнүн аброюн коргоорун билдирди.
I will of course go further to the European court and will
Албетте мен андан ары Европа сотуна барамын. Күнөөсүздүгүмдү толук далилдегенге чейин күрөшөм. Мени жок жерден 1,5 жыл абакта кармап үй бүлөм. Студенттер мен ажыраткан үчүн Азербайжан өкмөтүн жоопко тартамын. Өкмөт мага карата жасаган иши үчүн жооп берүүгө аргасыз болот.
Исмаилова 2014 жылдын декабрь айынан бери абакта отурду. Ал башка бирөөнүн жанын кыюуга барууга жеткирген деп айыпталган. Өткөн жылы сентябрь айында Баку соту ошондой эле аны салыктан качкан, мыйзамсыз ишкерлик кылган деп айыптаган болчу. Кыргызстанда демократия жана жарандык коом үчүн жана таза шайлоо коомдук бирикмелери шайлоо учурунда добуш сатып алуу көрүнүшүн жоюу сунушу менен президентке кайрылуу жөнөтүштү. Бул тууралуу Азаттыкка укук коргоочу Динара Ошурахынова билдирди. Анын айтуусунда 27 мартта өткөн жергиликтүү кеңешке шайлоолор жарандардын добушун сатып алуу көрүнүшү өрчүп баратканын көрсөттү дейт.
Улуттук кеңешке күн тартибине сөзсүз ошол добуш сатып алуу дегендин проблемасын сөзсүз коюп ошол жерде талкуулоо. Сөзсүз парламенттик укугу.
Бейөкмөт уюмдар жөнөткөн кайрылууда президент шайлоо системасын жакшыртуу маселесин өлкөнү өнүктүрүү боюнча улуттук кеңешке салып чыгуусун сунуштаган. Мындан башка жогорку кеңеш депутаттары парламенттик угуу өткөрүп, жалпы диалогко аянтча түзүп берүү сунушталган.
Рахмат Айданбек Акмат уулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен биздин сайтыбыздан да таанышсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит кейжи, орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит кейжи. Аба ырайы жөнүндө маалымат: синоптиктер 27 майда нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн деп эскертишет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 20-25 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 14-19 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте мезгил менен өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 23-25 градус жылуу болот. УБДУ Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаардык милиция номер 27 мектепте мугалим окуучу кызды тынымсыз кемсинтип кодулай берип, өзүнө өзү кол салууга даяр абалга жеткирген деген арызды териштирип жатат. 82 мектепте да мугалимдердин окуучуларга жасаган мамилеси боюнча чуу чыкты. Бүгүн жогорку кеңеште өспүрүмдөр арасында суицид боюнча өкмөттүк саатта мектептердеги ушундай көрүнүштөр тууралуу сөз болду. Кененирээк Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Бишкектеги 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө 24-майда 61 жаштагы шаардык тургун арыз менен кайрылган. Анда 27 мектепте окуган 14 жаштагы небересин соңку 1,5 жылдан бери бир мугалим классташтарынан көзүнчө такай кемсинтип келгенин, жаман сөздөрдү айтаарын, мындан улам небереси өзүн өзү өлтүрүүгө даяр абалга жетип калганын айтып даттанган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан маалымат кызматынан өкүлү Олжобай Казабаевдин Азаттыкка билдиришинче, ушул турушта териштирүү жүрүп жатат. Азырынча кылмыш иш козголо элек.
Мугалим айтып атат, мен андай эч кандай эме кылган эмесмин деп. Кыздар айтат ушундай кылып жүрчүбү депчи. Азыртан азыр көргөн билгендерди отдельно чакырып алып мындай деп териштирип атат да. Доказательство жок да, прям көрүп мындай фильмге тартып эметип алсам да жөнүндө анан териштирип алып атат.
Номер 27 мектептин жетекчилиги бул окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Арызданган тарап менен дагы байланышы мүмкүн болгон жок. Мугалимдердин айрыкча мектеп директорунан окуучуларга болгон мамилеси боюнча Алатау конушундагы номер 82 мектепте дагы чуу чыкты. Бул мектепте эки баласы окуган Зинагүл Баймонголованын айтымында директор фондко акча төлөбөгөн балдарды классташтарынын көзүнчө кодулаган учурлар болгон. Кийим акча төлөп төлөбөгөнүн аныктоо үчүн окуучуларга анкета толтурткан.
Үйгө келип алып балдары ыйлаптыр кебенки. Уят болду, сен төлөбөй кой, мен балдарым көрсө уят болду. Сен 500 сом төлөй албай, 1000 сом төлөй албай анан мектепте эмне кылып жүрсө, кийин ата энең тиги вузда кантип окусат дегенде опусалган күндөр болуптур. Анан ошол жерде балким суицид болсо эмне болот эле, балдар уялып 10-11 класска чейин киришиптирде. Эгер директор мугалимге ишенбей, балким директордун атынан акча чогултуп алат деген сөздү угуп, балким ошону текшерейин десечи, кантип ноябрда укпайт, кантип январда байкабайт, кантип мартта байкабайт, эми мына майдын аягында ата эненин каалоосу деп коет дагы, бир класстан бир же эки гана бала бошотулсун фонддон дейт экен да. Бошотулса справка требует этилеткен. Чинеле ал бала жетимби, чинеле аны көз жесирби, чинеле ушундай квартира деп.
Биз бул мектептин директору Натыргүл Конушбаева менен байланыштык. Ал айрым ата-энелердин мындай дооматтарын четке какты жана чагым деп атады. Анкета ашыкча акча чогултулуп жатканын аныктоо үчүн жүргүзүлгөнүн айтты.
Айына 60 сомдон чогултулат, кыбыр эткен нерсеге ошол 60 сомду жумшап мектепти кармап турабыз. 60 сомдон каалоосу болбосо, шарты келбесе, көлү атына бербей коет, мен аны атына комитетинен отчетун ала элекмин. Мен анкета алганга, административдик көзөмөл кылганга акым бар да. Мен ата-энелерди бир күндүн ичинде кантип чогултам? Балдардын баары эртең кеткен атса. Мен жетипмен сурочуна алдым, териштирип атам. Эчким мындай андай кыйрат акча чогултаптыр. Ремонтко деп суранып, ата-энелер комитеттери чечишиптир, кээ бири болбой коюшуптур. Ошону менен деле эч мындай наличка акча чогултулбаптыр.
Мектептерде мугалимдердин окуучуларга жасаган мамилеси жана анын кесепети тууралуу жогорку кеңеште өспүрүмдөр арасындагы суицид боюнча 26-майда өкмөттүк саатада сөз болду. Баш прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов окуучулардын өз өмүрүн өзү кол салган фактылардын басымдуу бөлүгүнүн негизги себептери ачыкка чыкпай жатканын бышыктады. Суицид фактылары билим берүү менен ички иштер министрлиги берген сандан кыйла көп экенин билдирди.
70-80% учурларда чынды да себептери изилденбей келатат. МВД менен билим берүү министрлиги менен дал келбей турат цифра, бирок биз так цифраны тактап чыктык. 15-нчи жылы 102 жаш өспүрүм өз өмүрүн кыйып атат. Быйылкы жылдын 25-нчи майга карата 49 факты жаш өспүрүмдөрдүн өмүрүн кыюу боюнча катталды.
Вице-премьер министр Гүлмира Кудайбердиева бул маселеге жетиштүү көңүл бурулбай жатканын моюна алды жана атайын программа даярдалып жатканын маалымдады.
Суицид маселеси өтө олуттуу экендигине карабастан жер жерлерде өспүрүмдөр менен иштешүүгө жеткиликтүү маани бербей жатышканын ачык айтып коюуга милдеттүүбүз. Өспүрүмдөрдүн суицидтерин көпчүлүк учурда алдын алса болот. Бул ишке жалпы коомчулукту тартуу максатында 22-нчи жылга чейин үй бүлөнү, энеликти жана балалыкты колдоо боюнча комплекстүү программанын долбоорун даярдап жатат. Программа сентябрь айында өкмөттүн кароосуна коюлат.
Анкет менен айрым байкоочулар өкмөттө буга чейин деле далай программалар даярдалып кабыл алынганын, бирок дээрлик баары кагаз жүзүндө калганын белгилеп жатышат. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Теманы улантабыз, өспүрүмдөр арасында суицид эмне себептен көбөйүп жатат? Деги эле балдарды өз жанын кыюуга эмне түртөт? Биздин суроолорубузга психолог Самат Алканов жооп берди. Кыргызстанда тилекке каршы өспүрүмдөр балдар арасында өз жанын кыйгандар көбөйдү деген маалымат чыгып жатат. Ушуну сиз кайсы факторлор менен түшүндүрөсүз? Эмне үчүн көбөйүп атат?
Бул нерсени ар кандай перспектива менен айтса болот болуш керек. Көбөйүп атканын кандай себеп менен көбөйгөнүн айта албайм, бирок себептерин айтып кетсе болот да. Себептерин айтканда адам өзү мындай проблемадан качкан жолу деп табышат да. Тем более мындай өспүрүмдөрдө статистика өзгөрүп турат экен да, алардыкы например акыркы заманда чоң адамдардан мындай процентность көбөйбөсө жаш балдын арасында көбөйөт экен. Алар биринчи очередьте там өздөрүнө мындай жоопкерчилик алуу деген түшүнүк анча өнүкпөсө керек. Ошол жоопкерчилик алуу сезими өнүкпөгөн үчүн алар там кичинекей эле бир проблема болсо аны лично алып өзүнө ошо проблемадан там суицид аркылуу качып кетиши мүмкүн да. Стресс, травмалар болушу мүмкүн, чоң деле болбошу мүмкүн, бирок ошол аркылуу качып кетишет. А башка себептерден, башка перспективадан алсам мындай ата эненин таасири абдан чоң болсо керек. Там мындай жизненный сценарий деген түшүнүк бар го, ошол түшүнүктү алып кетсек мындай ата энелер мындай ар кандай сөздөрдү айтыш мүмкүн да баласыначы. Сен мындай болушуң керек, тигиндей болушуң керек деп айтып аткан сөздөрдү мындай определенный бир сценарийдин бир направлениеси бар, мындай не живи же не будь деген сценарий деп коюшат да. Айтышат там сен төрөлгөнгө чейин биз жакшы жашачык, сен төрөлгөндөн кийин биз кыйналдык, ай кандай сонун бала там өзү тынчтык ойноп отура берет экен, ошондой нерселерди угуп берген бала ичинен мындай программа болушу мүмкүн, что өзүнө мындай аутоагрессия пайда болушу мүмкүн да, өзүнө агрессивный поведение, өзүн как-то мындай неосознанно мындай наказанияларга салып ошондой агрессия болушу мүмкүн.
Демек ушу ата эне кичинекей кезинен бери ошол балага ошондой таасир этет, мындай билбестен ошондой сөздөрдү сүйлөп.
Ооба, кичинекей кезинде эле уже программа пайда болот да. Анан суицид дегенде эле мынтип айтса болбойт болуш керек, там өзүн моунту өлтүрүп же венасын кесип эле суицид дебейт болушу керек. А мындай может быть пассивный медленный суицид деп айтып коюшат кээ бирөөчү. Кээ бирөө игроманияга кирип кетиши мүмкүн, өзүн жанагы оюн аркылуу же азарт аркылуу, кээ бирөө тамеки, кээ бирөө наркотик ичкилик аркылуу өлтүрүп атышпайбы, ал эмне деле бир суициддин түрү деп кабыл алышат.
Өлкөдөгү экономикалык кырдаал, каачылык кандай бир анын дагы бир таасири бар болушу мүмкүн?
Менин оюмча ал сөзсүз таасири бар, потому что биринчи очередь любой адам, тем более жаш бала адам мындай ичинде мындай уверенность керек да, что чувство безопасности адамдар даже эмне определенный материальный каалоолоруна жете албай атканда көбүрөөк стресс болуп может быть ошол дагы адамдын жеңилгенине көп таасир тийсе керек.
Ата эне менен баланын ортосунда диалог жок дешет адистер. Мугалимдер мисалы үчүн байкап ушул баланын ушундай балким мындай бир өз жанын кыйганга жакындай суицидтик бир көрүнүштөр бар деп айтып туруш керекпи? Анан ушул жерден эле бир дагы бир суроо берип кетейин. Ушул психологтор аз экен, болгону 10 медициналык психолог бар деп саламаттык сактоо министри айтты. Ушул жагынан кандай иш жүргүзүш керек?
Мугалим байкаш керек, ата энелер байкаш керек, диалог болбойт деген нерсе мындай абдан оор, эми бул идеально болмок дечи, бирок абдан оор иш болсо керек да. Ал үчүн мындай каждый мугалим может психолог болуш керек. И тем более мугалимге уже мындай вследствие готовый продукт керек дегендей алсак болот да, что баланын уже бүт үйүндө ала турчу программа, убеждение, установка травмаларынын баары уже үй бүлөсүнө эле келген болот. Жашоо менен кандай мамиле түзгөндү үй бүлө үйрөтөт, башка адамдар менен мамиле түзгөндү, жашоого мындай мамилени кандай түзүш керек дегендин баарын ата энесинен же чоңойткон адамдардан алган үчүн прежде всего ата энеден башташ керек деп ойлойм да.
Ата эне андан гана мектеп дейм, биринчи орунда албетте ата эне. Ооба,
ооба. Анан айтышат го там азырынча например баланын проблемасы болсо баланы тарбиялаганга же баланы дарылаганга аракет кылышат. Менин оюмча одновременно ата энесин да дарылаганга аракет кылыш керек да, психологический факторлорун тескенге.
Биздин суроолорубузга психолог Самат Алканов жооп берди. Сиздер азаттыктын толкунундасыздар.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкуну аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Ооду Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, айрым кабарлардын негизги мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Жогорку кеңеште балдар арасында өз жанын кыюу көйгөйү каралды. Кыргыз өкмөтү үй бүлө эне жана баланы коргоо боюнча комплекстүү программа даярдалып жатканын айтты. Бишкектеги райондор аралык сот Кумтөр Operating Company'ni 6 миллиард 700 миллион сом айыпка жыкты. Мунайга баа быйылкы жылы биринчи жолу 50 доллардан ашты. Францияда ишташтоолор энергетика тармагын аксатты. Кыргызстанда демократия жана жарандык коом үчүн жана таза шайлоо коомдук бирикмелери шайлоо учурунда добуш сатып алуу көрүнүшүн жоюу сунушу менен президентке кайрылышты. Кечээ Бакудагы абактан чыккан Азаттык радиосунун азыр редакциясынын журналисти Хадижа Исмаилова Азербайжан бийлиги менен соттошорун билдирди. Ушул жана башка жаңылыктарынан кененирээк Азаттык чекит кечи сайтыбыздан таанышыңыздар. Биз болсо эл аралык тема менен берүүбүздү улантабыз. Иракта Фалужа шаарын ислам мамлекети радикал тобунан бошотуу аракети көрүлүп жатат. Бирок өкмөттүк күчтөрдүн негизинен сунилер жашаган бул шаарга чабуулу карапайым калк арасындагы жоготууларга алып келсе, Ирактагы диний араздашууну күчөтпөйбү деген камтаманы да жаратты. Өз кезегинде экстремисттер жакын тургундардын шаардан кетишине атайлап жол бербей жатканы да кабарланууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Ирактын өкмөт күчтөрүнүн борбору Багдаддан 65 чакырым алыстыкта жайгашкан бул шаарды бошотуу боюнча операциясы акыркы 3 күндөн бери жүрүп жатат. Аскерлерге жергиликтүү шиит кошундары колдоо көргөзүүдө. Премьер министр Хайдар Алабади операциянын башталышын жарылап жатып сүйлөгөн сөзүндө Фалужаны бошотууну ислам мамлекети тобунун үстүнөн дагы бир жеңиш болот деп мүнөздөдү.
Фалужаны бошотуу боюнча эсеп башталды. Жеңишибизге аз эле калды. Даиште качып кетүүдөн башка жол жок. Биз жеңишке жетүү үчүн толук чечкиндүүбүз. Даиштин эзүүсүнөн бошотулган башка кыштак шаарларда эле Фаллужа да өз элине кайтарылат.
Негизинен сунниттер жашаган Фаллужа Ирактын ислам мамлекети тобунун колуна өтүп кеткен алгачкы шаары. Аны халифатчылар 2014 жылдын январь айында эле басып алган. Алар келгенге чейин 300 миңдей калк жашаган шаарда акыркы эсептерге караганда азыр 75 миңден 100 миңге чейинки сандагы жайкын тургун бар. Азыр шаардан жайкын тургундарды ислам мамлекети деп атайлап чыгарбай жаткандыгы дагы кабарланууда. А мындан улам суниттер жашаган Фалужага чабуул учурунда калк арасындагы жоготуунун көбөйүп кетиши Иракта диний араздашуунун күчөшүнө салым кошпойбу деген камтамачылыктар дагы жаралды. Иракта элдин басымдуу бөлүгүн түзгөн шииттердин руханий лидери катары саналган улуу аятолла Али Алсистани дагы өкмөт жана ага өнөктөш шиит кошундарын абдан этияттык менен аракеттенүүгө үндөдү. Өкмөт болсо адамдардын өмүрүн сактоо үчүн колдон келген аракет жасалууда деп ырастоодо.
Биз операция башталганда эле жашоочуларга абадан баракча таштоо жана теле радио аркылуу коопсуздук күчтөрү менен кантип кызматташуу керектигин айттык. Шаардан чыгып кете албай калгандарга өкмөттүк күчтөрдүн аба соккулары тийип калбаш үчүн үйлөрүндө калып эшиктерине ак желек илип коюуларын кабарладык. Биз ошондой эле элди экстремисттер чогулган жерлерге, кампаларга, башка жайларга келбөөгө да чакырып жатабыз.
Деди өкмөттүн расмий өкүлү Саат Ал Хадизи Рейтердин кабарчысына. Буга чейин улуттар уюмудагы Фалужада калган адамдардын өмүрү тоокелчилик экендигин эскертип, өкмөт күчтөрү алардын чыгып кетиш үчүн коопсуздук коридорлорун түзүүсү зарылдыгын билдирген эле премьер министр Абадинин айтымында андай коридорлор түзүлдү. Бирок коопсуздук боюнча Багдаттык талдоочу Фатих Хашими белгилегендей, Фалужа буга чейин бошотулган жана ага коңшу Рамади шаарынан айырмаланат.
Албетте, коопсуздук күчтөрү адамдарды коопсуздук коридорлору аркылуу бошотуп кете алат. Бирок Фалужанын Рамадидан айырмасы бул жердеги коопсуздук коридорлорду абдан кууш. Алардын айрымдарын экстремисттер туруп салышкан. Ошол эле учурда экстремисттер жайкын калкты шаардын кээ бир бөлүктөрүндө тирүү калканч катарда колдонуп жатат. Бирок өкмөттүк күчтөр калк арасындагы жоготууну мүмкүн болушунча минимал алдаштыруу үчүн колдон келгенди жасайт.
Өзү Фалужаны Ирактын өкмөттүк күчтөрү былтыр жыл соңунан бери эле курчоого алып турган. Ислам мамлекети тобу өлкөнүн батышы менен түндүгүнөн али бир катар аймактарды, анын ичинде экинчи ири шаар Мосулду көзөмөлдөөдө. Улан Алымкулуулу Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылса, Кыргызстан Европа биримдигине бажы төлөмсүз товар экспортуго уруксат алганына 4 айга чукулдады. Бирок бул аралыкта товар ташымакторго сертификация, документация жана лабораторияларды даярдоо иштери да бүтө элек. Бул аракет дагы канчага созулат? Европа биримдигине Кыргызстан кайсы товарларды экспорттой алат? Ушул жана башка суроолор Оштогу атайын жыйында талкууланды. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Эрнес Нурматовдун репортажында.
Европа биримдигине Кыргызстан эми товарларды бажы төлөмүсүз экспорттойт деген кабарды уккандан бери өзгөндүк жеке ишкер Адан Көккөзов күрүч чарбасын эл аралык стандарттарга туура келтирүү менен алек.
Күрүчтү Европага чыгарыш үчүн Прондун проектинин жардамы менен мировой стандартка туура келген оборудованияларга уже проекттен утуп алдык. Ошол Кудай кааласа күзгө чейин пүшсө, мына эгин тигип чыкканга чейин. Ошондо биз баардыгы азыркы кучакта отурган мешектор эмес, мировой стандарт турган упаковка 800 грамм, 5 килограмм, 10 килограмм, 25 килограммдык стандартный алеги мешекторго упаковкаларга кылтырып, ошону менен лабораториялардан өткөзүп, сертификациядан өткөзүп, анан кийин экспортко чыгарылды деген чоң проекттин үстүндө иштеп атабыз.
Кыргызстанга ВСП плюс же жалпы жеңилдиктер системасын берүү чечимин Европа биримдиги жыл башында, тагыраагы 27 январда кабыл алган. Бул артыкчылык макамына ылайык Кыргызстандык экспортчулар товардын 6000ден ашуун түрүнө бажы төлөмдөрүн төлөбөйт. Ишкерлер Ефремдики айыл чарбазыктарын, азык-түлүк, мөмө жемиш, жашылчаларды, тамеки, арак, тери, эт, текстиль, ювелирдик жана кийизден жасалган буюмдарды ташый алат. Шартка жараша Кыргызстандын ар бир региону өзүнө мүнөздүү болгон товарларды экспорттоону жолго коюп алса да болот. Маселен, Талас облусу Төө Бурчакты, Баткен облусу Өрүктү, Ош облусу Күрүчтү жана Балды экспорттосо болот. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынын адиси Ажимурат Жалелов Жалабаттыктар Европага жаңгак экспорттун көбөйтөөрүн билдирди.
Себебизде 35 миң гектар жапайы жаңгакты коюбуз бар. Бардыгы эле продукцияны деп жабыш бербестен, азыр күндө жол ачылып калган, ошол продукцияны биз көбөйтүп алышыбыз керек, анан ал биздин бренд болуп калат.
Бирок Кыргызстандагы товарларды Европа биримдигинин стандарттарына туура келтирүү, сертификациялоо жана лабораторияларды куруу кечиңдөөдө. Өзгөн шалы үйрөн кооперативинин жетекчиси Адан Көккөзов кайрадан кепке кошулду.
Конкрет лабораториялар жок. Себеби бул мировой стандарттын жобу өтө мындай талабы күчтүү.
Экономика министрлиги болсо Европа билимдиги Кыргызстанга артыкчылык макамын берген менен эле иш бүтпөгөнүн, андан аркы жумуштар дагы бир жылча созулушу мүмкүндүгүн билдирүүдө. Министрликтин өкүлү Жылдызбек Жумаков буларга токтолду.
Евростандартка биз экспорттой турган товарлар дал келеби, сертификат алыш үчүн кандай документациялар тууралаш керек, ошол боюнча жумушчу иштеп, көйгөйлөрдү изилдеп жатышат.
Бул арада адистер Европага чейинки мамлекеттерде товар алып өтүү жеңилдебей жатканын эскертүүдө. Эксперт Эркин Абдыразаков:
союздаштарыбыз Казакстан менен Россия өздөрү тил табыша албай келип аткан азыр кризистин маалында булар дагы Евросоюз менен аябай каршылаш болуп санкциялар киргизип аткан маалда кичинекей Кыргызстан ушуларды аралап кантип өтүп кетет, мен ошону түшүнбөйм да.
Биз эксперт аналитикалык борбору уюштурган Ош шаарындагы тегерек үстөлдө Европага экспортолчу товарлардын тизмеси, баа жерчелери, техникалык стандарттар, ишкерлердин жана мамлекеттин аракеттери талкууланды. Европа биримдигине товар ташуу жеңилдигин алган 14 гана өлкө бар. Алардын арасында Кыргызстанда дээрлик 500 000 000 кардары бар рынокко чыкканы турат. Ушул тапта Кыргызстандын товар экспортунун 3% гана Европадагы 28 мамлекетке кетет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми биз менен түз байланышка Бишкектеги веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы чыгып жатат. Зейнеп, саламатсыңарбы? Биздин сайтыбыз эми жаңы дизайндуу болду. Ал жеңил жана оңой экен. Сөзүңүздү ошондон баштасаң аранда.
Рахмат, саламатсыздарбы? Чындап эле биз жаңы дизайнга өткөндөн баштап сайтыбыз көпчүлүк окурмандар өздөрү айтып жаткандай жеңил, ыңгайлуу болуп калды. Биздин сайтыбызды чөнтөк телефондон ачкандагы абдан ыңгайлуу болду. Ушул мүнөттөрдө Азаттык чекит кийиши сайтында Кытай мигранттары өкмөттү түйшөлтүүдө деп аталган макала окурмандардын көңүлүн буруттурат. Мына ушул жөнүндө айтсам, эскерте кетейин, мамлекеттик миграция кызматы сырттан келген иммигранттарды иретке салуу жана чектөө киргизүү боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга койгон эле. Окурмандарыбыз миграция катуу көзөмөлгө алынышы керектигин белгилешүүдө. Мисалы, өзүн эксперт деп тааныштырган окурман Кытай кайсы өлкөдө компаниясы же ишкана ачып иштетсе, жумушчуларды өзүнүн жарандарынан алып барып иштетет экен. Бул Кытайдын негизги программасы. Орусияда мына ушундай кытайлар толтура, бирок Орусия миграция кызматы жакшы иштегендиктен ар бир кытай жаранынан акча алат, деп жазат. Ошондой эле сайтыбызда Крим авторитет Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү катары ички иштер министрлигинин тизмеси турган эр жигит Пасанов өзгөндө айыл өкмөт болуп шайланганы окурмандар арасында кызуу талкууга түштү. Мисалы, өзүн Жора деп тааныштырган окурман мындай дейт: азыр көпчүлүк айыл өкмөттөрдө ушундай абал. Мисалы, 20 депутат болсо добушту акчага сатып алып билген намазын окуп жатышат, же жалганбы? Мурдагыдай эл шайлай турган системаны киргизиш керек, деп жазат окурман. Бул темага үн кошом десеңиз, анда сайтыбызга кириңиз. Макаланы Крим чөйрөдөн кызматка секирик деген аталыш менен жайгаштырдык. Эгерде коомдук биринчи каналдан ыңгай суроолор берүүсүн кечээ көрбөй калсаңыз, анда аны сайттан таба аласыз. Паспорт мафиясын ким калкалайт деп аталган берүүдө жасалма паспорттордун тегерегинде жаңжал талкууга алынды. Азаттыктын интернет сайтында мультимедиа рубрикабызда бир топ кызыктуу видеолор бар. Мисалы, ушул тапта чөлдү гилас багына айландырган ишкер тууралуу видео турат. Сузак районунун тургуну Рашид Бостонов 2001 жылы кургак чөлгө айланган талаага насос менен суу чыгарып гилас бакка айландырган экен. Сайтыбызга кирсеңиз, Фергана өрөөндөгү 1916 жылдагы көтөрүлүштүн изилдениши деп аталган макаланы таба аласыз. Жалал Абад мамлекеттик университетинин доценти Эрнис Авазовдун макаласында айында көтөрүлүштүн Фергана очокторунун тарыхнамасы тууралуу баяндалат. Булардын баардыгы Азаттык чекит KG сайтында биздин сайтыбызды чөнтөк телефонунан ачып окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит моби. Ошондой эле интернет барабызды орус тилинде да окуй аласыз. Бул үчүн рус чекит Азаттык чекит KG дарегин териңиз. Менде азырынча ушул, сөз кайрадан Прага студиясында.
Рахмат. Байланышта веб-редактору Зейнеп Мартбек кызы болду. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды ошол эле сайттан окуңуздар. Ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Биз бүгүн Дордой жана Кара Суу сыяктуу ири базарлардын тагдыры жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекшагызы.